I was actually comforting you.
That's quite possible.
Because I'm like, I'm going to be okay. I'm okay. You know, I'm okay. And Dad, that was the darkest I've ever seen my father energetically. He was like, I don't remember him saying anything. I don't recall him saying anything.
No.
When we had that meeting with the dean of discipline, the boy that I got into a fight with, and you and Dad were all in that room, like, I tried to make myself as small as possible in that room. And I remember Dad sitting there, his arms crossed. And I vaguely feel like you were the one doing most of the communicating. Because I felt like Dad was just, he was about to explode.
I remember that he was very angry. And I don't think he's not the kind of person that you know, argues too much or, you know, quarrels, or he gets very stern, mm-hmm. very dark, and, you know, I can't remember. I'm sure he would have said his piece.
Yeah.
I can't recall what it is, but I do remember him being extraordinarily upset.
Yeah.
Like, how could this happen in a high school? Well, certainly at the time,
yeah,
you know, it was our first experience with that, and we don't know of you what Jamaicans would call a troublemaker.
Mm-hmm.
You know, that wasn't your personality. You know, you weren't getting into the middle of fights and things. So the whole experience was very unusual for us.
Right.
You know, I can't remember what the outcome of it was, but I remember I was very worried.
Yeah.
I was very scared for you. I was very worried about the outcome of it.
But for me, those were the two moments that really stood out for me as me knowing that you cared for me on a level that was way deeper than, oh, this is just my partner's child. Like, I knew in myself that this was way deeper for me. And then, I really, really enjoyed when you would take me to school in the morning, because we had our little ritual where you had the pickup truck, right?
Yeah.
And the pickup had a radio that worked. Dad's Jeep at the time his radio didn't work. And we would listen to Francois in the morning on the way down. And we had so many conversations. Like, I remember you talking to me about, you know, how would you feel if you had a little brother or a sister? And we had a lot of conversations.
We talked about that a lot.
Yeah. And and that was a lot of fun for me. And I mean, I remember at one point I cut my finger. I don't know how I cut my finger, but then you gave me like a pad, one of your sanitary pads to put on my finger. And then as I'm exiting the car, you're like, Kim, take off that, because, and I was like, and then, like, I'm kind of, like, now as I'm saying it, I feel like all of these conversations, and even that little tiny experience with the sanitary pad on my finger because I was bleeding, I feel like it kind of made me comfortable with women's sanitary pads, and I've never felt a discomfort around women are having their periods, and, you know, I've never had that, because there was so much open conversation and dialogue.
Our family was built on very open conversations. Your mom is like that as well.
Yep.
And so you were allowed to get comfortable with a lot of things, you know, we just talked about a lot of stuff about life and living and being, you know. I remember we used to play the VW the buggy game.
Yeah.
You know, you had to count the amount of bugs, VW bugs that you would see when we were driving to school.
Mm-hmm.
I should probably tell your listeners that we were late every morning, much to your disgust, right? Because we would work really late in the nights.
Mm-hmm.
And so, you know, getting up at 5 o'clock to get your child to school for 7:30. And I mean, it was tough.
Yeah.
Let me admit that as a parent, that was very tough. So to all you parents who are having challenges getting your child to school on time, I am sympathetic. I understand your struggles.
Right. And even 30 years later, it's not a new thing. It's not a new challenge.
Right. It's not a new thing. So, and Kim would get quite fed up with us working late every night. So he would eventually learn to take the bus and he would leave us at work and says, I'm going home. Right. He would go home. So, so we've had our rough times. And we've had some really good times. But, you know, as you got older, the conversations became pretty open.
Mm-hmm.
And we would discuss just about every subject that we needed to discuss. You sometimes you don't know what is actually happening with you.
Mm-hmm.
You're going through an experience and you are not entirely sure how it impacts you.
Yeah.
You know, how that experience impacts you until the moment, you know, of truth arrives. And you naturally demonstrate what is in your heart.
Yes.
And I think for us, that's what happened, you know. And so we are connected, not just because we shared your dad,
mm-hmm.
but we're connected because we built a solid relationship together.
Yeah.
You know, outside of your father, he may have been the catalyst for it.
Yes.
But we now have our own relationship and you know. So I say, well, my son is X or my son is Y.
Jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, jealous of the way.
Skies could fall, not even if my boss should call. The world, it seems so very small, 'cause nothing even matters at all. Nothing even matters at all.
Yeah. Your love makes me feel 10 feet tall. Without it, I go through withdrawal. 'Cause nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing
even matters. These buildings could drift out to sea. Some natural catastrophe. Still there's no place I'd rather be. 'Cause nothing even matters to me. See, nothing even matters. See, nothing even matters to me. Nothing even matters. Nothing even matters.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back once more for the final time this evening. My name is Kim Dominique Ferguson, and you are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. We are speaking to someone who is very, very special to me, has been in my life for over 30 years. She has cared for me. I was injured, and she was sitting by my hospital bed. Just has been a figure in my life, a mother figure in my life. Since 1987-88, Paula Ferguson, entrepreneur, managing director of Photo Workshop back in the day, publication coordinator for Chris Magazine, started up a company called Details Productions Agency, started up a retail store, Two Hampers and a Mule, that can be found in Norman Manley International Airport right now. Started up Studio Art Gallery. She has an associate's degree and multiple certificates in various business training programs. My mother, Paula Ferguson. Mom, thank you so much for being here. We are almost at the end of the show. What is something, some advice, tip, something that you could say to someone who may be entering a relationship or considering entering a relationship with someone who has a child, whether or not they have a child themselves, what is something that you would say to that person if they came to you and were like, could you give me some advice?
Situations are never the same. So advice is subjective.
Absolutely.
Based on the situation, I just happened to have been super, super blessed to have found a really, really, really awesome partner. And I happened to have had a really, really great kid, you know, as a part of that partnership. And so I feel very blessed. Not all relationships work like that, you know. All children aren't the same. And so situations are not the same. So any advice I can roll out would be certainly very subjective. And as Jamaicans would say, you take it with a grain of salt, because you have to take what you can use from that in your own circumstances. But one of the things I would say now, is do not enter it lightly. Creating a family, whether you're physically giving birth to that child, or you are adopting, or you are, taking on a partner's child, creating a family, being responsible for that family is a huge undertaking. You are creating the adults of the future. Parenting is one of the really, really important roles that we can take on in our lives. And so do not enter it lightly. It's not just about a romantic relationship that you have with a partner. and make sure that you are, when you do, you know, say yes to that, that you understand that it's a lifetime commitment.
Mm-hmm.
It doesn't matter if you didn't give birth to that child physically, but it is a lifetime commitment, as all relationships are that you expect to maintain.
Yeah.
And so assessing very carefully, making those, you know, that decision very wisely, and, you know, being committed to the decision once you've made it are two of the things I would say, you know, that you should move forward with.
Right.
I can tell you that there will be great times and there will be tough times, and it just comes part and parcel of of life, you know.
Mm-hmm.
That's just how life is, and you kind of have to roll with the flow.
Yeah, it comes with the territory.
To go with the flow. It yeah. comes with the territory, right? Yeah. And even if the relationship with a partner does not work out,
mm-hmm.
what's important is what's in the best interests of that child. Whether, you know, again, whether it's a blended family, you had the child physically, you are adopting,
mm-hmm.
what's the best interest of that child? Not just when they're 6, but when they're 12 and 15 and 18 and 20 and 25 and 35. It's
yeah.
what's in the best interest. You have to make the decisions based on that. So it's really tough if you're going to start a relationship and when it doesn't work, 10 years down the line, you no longer have a relationship with that child.
Yeah. Yeah.
You know, that doesn't work.
Yeah.
So it might not be the same type of relationship, but you need to try and maintain that relationship. And above all, just be kind.
Mm-hmm.
It doesn't hurt to just be kind to somebody else.
Yeah.
That's the bottom line.
You know, I'm remembering as you said, you know, if the relationship ends after 10 years, it's difficult to sever the relationship with the child. And I remember watching a movie, and it was a rom-com movie, one of those kind of airhead movies. Blonde.
I beg your pardon. Blonde, I love rom coms. Okay.
But no. This was like teenage rom com. Like, it was like, oh my god, yeah. It was
that kind of
airheaded kind of thing. But I remember that in that movie there was a man who, the man was the father of the main protagonist, which was a young woman, and he had divorced another woman who had a child from another relationship. And he said, you divorce your partner, but you do not divorce children.
No,
and
you don't.
I remember that, and like, for me, it was like, once that child is bonded with you, as the adult, you have the responsibility of like continuing or discontinuing the relationship. And that mm-hmm. stuck with me, you know, like,
mm-hmm.
even to this day, when I will see former partners' children in the streets and now they're grown, I will always be warm towards them because my relationship with their mother ended, but I don't have to treat them any less kind, as you said.
So, no, you don't. You shouldn't.
No.
You shouldn't.
Absolutely.
You shouldn't.
Mom.
So.
It is the end of the show. I am really, really grateful that you took some time out of your day to spend some time with us on the air and to speak about motherhood from your perspective. Because, you know, the show is called Soul Perspectives, so we need to get everybody's soul perspective. So thank you so much for being here, and look forward to talking to you again very soon.
It was my pleasure, son. Thank you for having me.
Thank you.
Love you.
I love you too, Mom. That is it for today, this evening. We are here every Tuesday evening from 7 to 8:30. You can listen to the archives if you didn't tune in at the top of the hour. The archive will be up at 8:31 p.m., so you can download it and listen to it later, or you can listen to it streaming. CKUT.ca, and you go to Programming and Archives. That is it for this evening. Thank you so much for tuning in. You've been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Your every breath that I take, your every step I make,
and I want to share all my love with you. No one else. Hearts that beat as one, our lives have just begun.
Forever,
I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm.
Knows a real man.
Carob Patties is on a fast break with Veggie Patty leading the charge. The pass is down deep to Goat Patty. Goat Patty passes baseline to Beef Patty. Beef Patty shoots from downtown at the buzzer. And bingo! It's in! It's in! Carob Patties wins the game and is now the world champions! The number one in Montreal. Come on down to 9550 Jean Milot in LaSalle for the best patty.
Listen to your
KUT Radio, 90.3 FM in Montreal.
Yo, what's going on? This is Russ.
I know I'm fine.
Russ.
But the money makes me handsome.
The Journey is Everything Tour.
I seduce you, babe.
Saturday, May 28th, Place Bell.
Got the best song. Yeah.
Russ.
Got me going psycho.
With special guests, Boogies and Caitlin. Tickets on sale now at evenko.ca. Russ, the Journey is Everything Tour.
And the fans are asking for it, they're loving it.
What they want, what they want, what they want.
You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and they tune in to C-Cut 90.3 FM.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Să ne ținem prea strâns.
Nu să ne ținem prea strâns, poate că e ultima dată. Că nu o să ne fim de ajuns, de frică să nu ne pierdem. Pun inimii, inimii, inimii scurt.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară am, așa cum v-am obișnuit, un nou invitat special. Este vorba despre domnul Mircea Vultur, care este profesor universitar în orașul Quebec, dar am să-l las pe dumnealui să ne spună puțin despre evoluția carierei și despre cine este Mircea Vultur. Bună seara!
Bună seara, domnule Bucur, și vă mulțumesc pentru invitație. Ca să fac o retrospectivă și să fiu concis, traiectoria mea profesională sau individuală a început la sfârșitul comunismului. Am făcut parte din generația asta care a avut 20 de ani la căderea comunismului, o generație privilegiată pentru că n-am fost nici foarte alterați de sistem și am avut și capacitatea de a îl judeca ulterior. Deci generația mea a fost privilegiată în sensul că ni s-au oferit posibilități de studii în străinătate cu o serie de burse. Eu am făcut facultatea de economie la Iași, după aceea am obținut o bursă care în timpul respectiv se numea Tempus, un fel de Erasmus pentru Europa de Est.
Da, v-ați pierdut accentul de Iași, nu aveți absolut accent de Iași.
Eu în Spania, deci m-am dus la Iași la studiile economice, că era singura, okay. Era la Iași care era secția de economie politică generală pe care vreau să fac eu la respectiv, la Cluj nu era, deci asta e. Deci eu sunt originar din Transilvania, din Transilvania. Okay. Și cred că accentul meu e mai mult ardelenesc decât...
Da, pare mai așa.
Deci, ca să continui, am obținut această bursă Tempus, am făcut 2 ani de zile o licență la Universitatea Paris Sud. Ulterior am mai făcut un master într-o instituție care se numește Școala Doctorală Regională din Europa Centrală și Orientală, care era bazată la București și aducea studenți din toată Europa, din toată Europa de Est, care să lucreze pe subiecte legate de Europa de Est. Și în final, deci, am obținut o bursă de la Agenția Universitară a Francofoniei, care îmi permitea să fac un doctorat într-o universitate francofonă din Belgia, Franța, Elveția și Canada. Am început studiile de doctorat la Paris, la École des Hautes Études en Sciences Sociales, dar directoarea mea de teză la această instituție, cum inteligenția franceză era foarte de stânga, era o fostă maoistă și nu puteam să mă înțeleg cu ea, pentru că aveam concepții diferite de ceea ce însemna marxismul. Pentru ea, marxismul era bun, dar a avut o proastă aplicare în Europa de Est. Pentru mine, în esența marxismului, se găseau concepții despre societate care ducea la ceea ce marxismul devenu în Europa de Est, adică un fel de sistem violent prin care statul făcea violență propriilor cetățeni. Și mi-am luat bursa și am plecat ulterior în Canada, care era o universitate a Laval, universitate francofonă, afiliată la acest program, și astfel am continuat doctoratul aici.
Dar și în Quebec, dacă nu mă înșel, există tendința asta de stânga. Universitățile din Quebec, dacă nu mă înșel încă o dată, sunt de stânga și la limita, știu eu, socialismului, marxismului, e adevărat?
Exact. De fapt, în toate universitățile occidentale și mai ales în științele sociale, avem o dominantă marxisto-structuralisto-feministă, adică marxismul s-a metamorfozat, a devenit structuralist, după aia feminist și acum relativism și tot felul ăsta. Deci e o dominantă. Toată viața mea profesională am încercat să explic acestora că comunismul n-a fost o experiență extraordinară și că reveriile lor naive pot duce la catastrofe sociale și la asasinate în masă de către stat. Dar ăsta e o dominantă de stânga care se explică prin experiențele occidentale care cunosc în realitatea. Cum zicea cineva, nu mai mândrețesc cine, zicea, este foarte bine să fii și în sistemul occidental marxist sub protecție americană. Deci toată lumea în perioada războiului rece era marxist în Occident, protejat de către America.
Da, pentru că nimeni nu emigra în Uniunea Sovietică sau în China, ei stăteau aici și se uitau...
Da. Știu că marxismul este virtuos, adică e dificil să-l înfrângi pe bază de argumente teoretice. Realitatea îl infirmă. Deci când dezbați cu cineva despre valențele virtuale și morale ale marxismului, ești pus în dificultate. Deci cine nu este pentru egalitate, pentru fericire, să fim
toți
egali, inteligenți, fericiți și bogați?
Da, dacă doriți, păream, uite că acum o luăm pe partea asta, dar cred că e foarte interesant. Dacă vreți părerea mea, marxismul pornește la o premisă greșită, că toți oamenii sunt egali, ceea exact. Ce nu e adevărat. Și, oamenii, nu în sensul rău al termenului de că nu sunt egali, ci pur și simplu fiecare are o altă, știu eu, de valență, veleitate. Deci de aici exact. Dacă pornește, nu?
Da, și prezumția egalității, cum zicea Petre Țuțea, este diabolică. Adică prezumând că toată lumea este egal, intrăm în domeniul ăsta al diavolului care ne aduce pe toți la egalitate, la patul lui propus, ca să zic așa. Deci cam asta a fost aventura mea de doctorat în Occidentul Occidental și în Quebec, evident că aici este mai multă libertate decât în Europa Occidentală, unde este o, în franceză se numește foi de la mauvaise foi, adică o rea credință foarte ideologică. Și aici poți să faci, de exemplu, în Quebec, relația cu direcțiile de cercetare este mai liberă, mai flexibilă și poți să-ți duci ideile la capăt într-o manieră mult mai simplă decât în Europa Occidentală. Și deci cam asta a fost. După aceea, evident, mi-am terminat doctoratul. Ideea mea n-a fost să emigrez în Canada, pentru că aveam idee, vreau să mă întorc în România. Nu-mi plăcea neapărat Quebecul la nebunie. Dar s-a întâmplat pe plan personal că am întâlnit-o pe nepoasta mea care era canadian, că după aia am fondat o familie și ulterior m-am integrat în sistemul de cercetare de aici din Quebec, care are valențe destul de bune și permite unui individ să se realizeze pe deplin, aș zice.
Există, știți, a fost un ministru de externe, nu știu dacă l-ați cunoscut, Cioroianu, Deian Cioroianu
Chiar astăzi am vorbit cu el, okay. A fost coleg cu Adrian Cioroianu, aici am făcut în același timp doctoratul, el a plecat înapoi, eu am rămas aici și ne-am întâlnit des în coordonatele noastre geografice.
Profit de faptul că v-am aici și îmi vine o altă idee în cap, nu știu dacă puteți să o validați sau nu, o întrebare de fapt. Eu am impresia că toți ați amintit de Europa Occidentală și de Quebec și am impresia că oamenii din Europa, din Europa în general, să spunem, sunt puțin mai, cum să spun, mai răi în esență decât, și am să vă explic puțin, decât cei din Quebec. Adică am impresia că oamenii din Quebec parcă nu sunt atât de, vorbesc, cum se spune în românește, vorbesc pe la spate, adică am impresia că sunt mai direcți oamenii din Quebec față de cei din Europa, care pe undeva îți zâmbesc în față și pe la spate te împung.
Da.
Nu știu dacă e corectă percepția mea, dar...
Deci, sistemul occidental e bazat pe reguli un pic civilizaționale care implică o anumită ipocrizie. Baltazar Gracian era un teoretician iezuit în secolul XV care a explicat foarte bine cum funcționează legile civilizației. Și în Occident, în general, lumea nu e așa directă ca noi, în stadiere, cum a fost învățați în România și în societățile tradiționale și așa. E un fel de complezență care dă impresia unei ipocrizii stadiere. Una spui, una par și alta gândește. În stadiere, bazată pe premisa că dacă fiecare ar spune despre celălalt ceea ce crede, n-ar mai exista societate în fond. Da? E cred că o valoare în general în Occident și în Europa și diferențele de noi sunt culturale față de Europa sau America de Nord. Unde America de Nord e un pic mai direct.
Americanii sunt mult mai direcți.
Și în Quebec, evident că quebecoșii sunt foarte americanizați, adică ei sunt mult mai americani decât vreau să creadă că sunt francezi. Asta e o chestie deja recunoscută.
Pentru că mulți români, știți, într-adevăr, critică ipocrizia asta și zâmbetul de plastic pe care îl are lumea pe aici și spune, pe mine nu-mi place să trăiesc într-o societate în care toată lumea joacă un rol, de fapt.
Da, dar noi nu am fost învățați cu chestia asta și e una din șocurile culturale care îi lovește pe mulți români care n-au experiență lungă în Occident, zâmbește și în spate se face altceva. Deci, cum să zic, regulă un fel de ipocrizie, dar care este cultuită cultural pe fondul religios iezuit. Iezuiții au instituit aceste reguli de funcționare în societate, în stadiere nu spune ceea ce crezi, în stadiere trebuie tot timpul să arăți altceva decât ceea ce ești, pentru nu te-a dezvăluit. Și asta este foarte dezvoltat și în Quebec, sistemul iezuit, stadiere prefăcut, ca să zic așa. Știți, și în România se zice, domnule, ești un iezuit, adică ești un tip prefăcut, e expresia asta, mă aduc aminte de ea.
Deci e o chestiune religioasă, vine din religie?
Da, e o chestie culturală religioasă, cum Quebecul a fost fondată de către iezuiți, deci e dezvoltată aici în Quebec foarte multă prefăcătura asta.
Iar în, de exemplu, în Europa de Est, sau e ortodoxia care nu e diferită ca și mentalitatea.
E diferită, e mai direct, îți arăți sentimentele, îți arăți slăbiciunile, spui ce crezi, adică ești te arăți în adevăratul tău spirit. Deci sunt fundamente culturale religioase care sunt diferite în societățile noastre și ați punctat foarte bine, pentru că și eu aud foarte mulți români sau prieteni români care se plâng de această trăsătură a Quebecului. Eu personal nu o iau foarte în dramatic, pentru că o înțeleg.
Care e pericolul, acum, ultima zi, pare, revenim la, mă rog, la celelalte subiecte, care e pericolul pentru, de exemplu, un român care vine într-o țară occidentală, spunem în Quebec, și nu reușește să înțeleagă regulile astea ale prefăcătorie, ipocrizia asta, care e totuși într-un fel benefică, cum aici sunt de acord, pentru că dacă am spune, ne-am dat în cap probabil unii altora tot timpul, ceea ce de-aia și probabil societatea românească e mult mai violentă decât cea de aici, dar care e pericolul pentru cineva care nu reușește să înțeleagă regulile?
Pericolul e riscul eșuării. Adică când ai intrat în această societate și nu înțelegi regulile de funcționare, evident, ești marginalizat, eșuezi, trăiești într-o permanentă indignare, resentiment față de societate și asta trebuie explicație oamenilor care emigrează și românilor în general. Ei se așteaptă să fie primiți, să li se spună direct, etc. Dar aici este un sistem pe care trebuie să descifrezi codurile de funcționare ale acestei societăți și să fii ca respectiva societate. Da? Nu curge nici miere, nici lapte, frate, și nici nu îl întâlnești pe Mesia, așa cum în înfuirea pe care ți-o faci tu despre Mesia. Deci riscul ăsta este al marginalizării și al eșecului. Și sunt foarte multe cazuri de oameni care exact au eșuat în procesul de emigrare pentru că nu s-au adaptat la codurile culturale de aici și n-au încercat să le înțeleagă. Știi? Au devenit antagoniști cu sistemul de societate.
Probabil că ar trebui un fel de curs pentru cei care emigrează, să înțeleagă puțin.
Sunt cursuri, de exemplu, cum funcționează valorile în sistemul de întreprinderi, știi, de exemplu, nu numai la nivel juridic. Eu, de exemplu, dau un curs pentru imigranți la un sistem aici la Quebec, să le explic cum funcționează sistemul juridic, care este dreptul muncii în Quebec, cum, ce conține un talon de plată, cum, care sunt drepturile, care sunt concediile, etc. Trebuie făcut probabil și un curs care să le explice valorile, de fapt, valorile care sunt diferite. Nu neapărat fundamental, dar pe nuanță. Și nuanța câteodată contează foarte mult.
Că vorbeați despre muncă. Vedem tendința asta a generației millennials și poate și cei mai tineri decât millennials, generația Z, dacă nu, că eu le încurc așa, da? Care, ce fac? Am citit multe articole, își dau demisia și părăsesc joburile pe care le au, care eventual sunt bine și bine plătite, pentru a avea un job eventual mai prost plătit, dar care să le aducă mai multă satisfacție și să le dea impresia că pot schimba ceva. Da.
Ce? E o tendință, e o tendință, adică valorile care se referă la muncă s-au schimbat din valori materialiste bazate pe bani și pe securitatea jobului, s-au schimbat pe valori expresive fondate pe satisfacție, pe flexibilitate, pe autonomie, pe realizare personală, ca să zic așa. Generațiile tinere nu mai acceptă să lucreze de manieră rutiniară și monotonă, pentru că sunt generații care sunt mult mai educate, condițiile în întreprindere s-au schimbat, piața de muncii e dinamică și își permit să alege, să aleagă. Deci, ca să zic așa, nu mai sunt obligați să lucreze pentru supraviețuire. Deci am trecut la un nivel superior. Și, evident, în contextul actual, cu pandemia, a accentuat tendința asta. Adică fiecare criză duce la accentuarea unor tendințe care existau înainte. Demisiile. De un an de zile, demisiile în Quebec, la toate nivelurile, au crescut cu 20%. Deci foarte mulți au demisionat și posturile vacante nu sunt, n-au ca sursă crearea de posturi noi, ci au ca sursă posturi care existau, dar din care oamenii au demisionat sau au intrat la pensie. Deci asta este dinamica. Pentru că fiecare caută să aibă un post mai bun, care, în primul rând, să le ofere, cum a spus, satisfacție personală. Și satisfacția personală, eu am lucrat mult pe valorile muncii în Quebec, deci se referă la o serie de itemi care ce e important când îți cauți un job. Deci, în primul rând, relații bune cu colegii, ambianță de muncă agreabilă, autonomie, flexibilitate, astea sunt de la 80% până la 50%. Salariu vine la 50%, 51% și securitatea de emploi undeva la 35%. Deci sunt pe ultimele locuri în criteriile de căutare a unui job. Deci vedem că sau e o ierarhie de valori care s-a schimbat. Deci căutăm astăzi mai mult confort decât bani. Pentru că nu avem decât o singură viață, o singură familie și există mai multe joburi. Nu există. Înainte era numai un job și nu puteai alege. Știi? Societățile erau mai rigide. Și, cum să zic așa, lumea a devenit de asemenea mai individualistă, adică confortul tău personal e mult mai important decât, de exemplu, datoria socială. În anchetele din anii 60, la tinerele generații de la perioada respectivă, aproape 65% din generațiile respective considerau munca ca o datorie socială. Procentul la generațiile de astăzi este 4%. Voi vedeți un pic, deci o scădere foarte importantă a ideea acesta că trebuie să muncești pentru societate, să ai datorie socială. Să... Acum, valorile, ce e important să fii satisfăcut tu însuți. Deci cam asta este fenomenul care s-a produs în ultimii ani. Și pandemia, cum am spus, a accentuat.
Ce este interesant, mă gândeam totuși că toți șefii de companiilor ăstora, și am luat, mă rog, IT-ul pentru că îl cunosc mai bine, șefii companiilor de IT, în general, sunt oameni trecuți de prima tinerețe. Dacă luăm Bill Gates, dacă luăm pe Larry Ellison de la Oracle, dacă luăm, mă rog, Warren Buffett, să spunem că el, mă rog, nu e în IT, dar și el este un mare, mare patron de companie. Deci, și practic, ei cam trasează direcțiile, nu? Și în dezvoltarea de software, și în dezvoltarea a tehnologiei. De ce au millennial și impresia că ei conduc sau că ar vrea să schimbe ceva în condițiile în care, totuși, deciziile importante sunt luate de oameni care sunt trecuți chiar de, să zice, 70 de ani la un moment dat?
Bineînțeles că patron de mare anvergură pe care i-ați numit, evident, au un rol important în orientarea societăților și cum se dezvoltă întreprinderile și economia. În capitalism, rolul antreprenorului este capital. Adică, cum zicea Joseph Schumpeter, un economist din Imperiul Austriac, care a predat la Cernăuți, de fapt, în anumită perioadă. Sunt foarte puțini oameni care au simțul ăsta și flair-ul antreprenorului. Este înăscut. Marea majoritate dintre noi suntem inerțiale, adică ca o turmă urmăm tendința. Și acești oameni excepționali, independent de vârstă, ei dau direcția dezvoltării. Deci, evident că influența lor asupra tendințelor economiei este foarte mare. Evident că masa se urmează sau se opune tendințelor impuse câteodată de către personalități și patroni de mare anvergură. Și bineînțeles că generațiile astea tinere sunt un pic socialiste și caută să se opună un pic, ca să zic așa, tendințelor impuse de patroni. Asta, adică, ideea luptei de clasă și a exploatării e încă prezentă și în societatea noastră și e chiar valorizată pe toate tribunele.
Vorbim despre o lipsă acută a forței de muncă în Quebec, dar de fapt e un fenomen global, aș spune, până și în România este o lipsă a forței de muncă, însă lucrurile par totuși un pic diferite, pentru că dacă ne uităm puțin la condițiile care sunt și la ce se oferă, și chiar, cum să spun, chiar vorbeam cu cineva, spunea dumneavoastră, dacă se caută mecanici auto, de exemplu, în Quebec, dar salariile sunt mici. Mărește salariul și vei avea 10 mecanici auto la ușă. Exact. Ce se întâmplă cu chestia asta și de ce se vorbește atât de mult despre lipsa forței de muncă?
Fenomenul ăsta, penuria forței de muncă, e un fenomen complex care e multifactorial și e dificil să-l explici cu o singură cauză sau cu mai multe cauze. Evident, cum a spus, numărul de posturi vacante din sectorul profesiilor unde salariul este mai mic de $20 aici în Quebec a crescut de anul trecut de 60%. Sunt acum 170.000 de posturi vacante, doar în posturile care le plătesc lumea cu mai puțin de $20.
Partea a doua a interviului va fi difuzată săptămâna viitoare. Shaquille, Magic Juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc.
it's for to me. Te pu papa. Asta seară o faci în lată iar. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâinesc când o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host, Vishwa Ramakrishnan, playing for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is Joanna Connor playing I Feel So Good.